Бишкекте эртең мененки саат 8 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутман таң Азаттык радиосунун таңкы уктуруусун баштайбыз. Алдыдагы бир саатта эксперттер талдайт талкуусу күтөт. Анда пандемияга байланыштуу кырдаалда эмне себептен өлкө бийлиги чечкиндүү кадамдарга барбай жатат? Мындан ары адам өмүрүн сактап калыш үчүн чечкиндүү кандай кадамдарды жасаш керек деген суроолорго жооп издейбиз. Ошондой эле Борбор Азия апта ичинде жана эл үндү түрмөктөрү бар. Бүгүн 18-июль, күнгө ишемби, студияда Элиза Кененбаева. Азыр соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Элеонора Бейшенбек кызы.
Кыргызстандын ооруканаларында соңку бир суткада коронавирустан 83 бейтап каза болду. Саламаттык сактоо министрлигинин өкүлү Айнура Акматова алардын арасында 2 дарыгер бар экенин айтты. Соңку бир күндүн ичинде өпкөнү сезгенткен оору дагы 1654 адамдан аныкталды. Коронавирус эпидемиясы башталган март айынан бери бул илдетке чалдыккандар 23783 адам болду. Каза болгондордун жалпы саны 785 бейтапка жетти. Кыргызстан 17 июлдан тартып коронавирус менен пневмонияны кошуп санап жатат. Казакстанда жыл башынан бери 234 миңден ашык адам пневмонияга чалдыкты. Өлкөнүн саламаттык сактоо министри Алексей Сой бул былтыркы жылдын ушул маалына караганда 3.3 эсеге көп экенин билдирди. Ага ылайык жыл башынан тартып 15 июлга чейин өпкөсү кагынган 3327 бейтап көз жумду. Буга чейинки расмий маалыматта пневмониядан 1772 адам ажал тапты. Жалпысынан бул оору 98 миңден ашык адамдан аныкталды деп эсептелип жаткан болчу. Алексей Сой 1 августтан тартып Казакстандагы коронавирус менен пневмония болуп ооругандарды чогуу эсептей турганын билдирди.
Помимо общепринятого статистического учета случаев коронавируса,
коронавирус чуккан учурлардын жалпы статистикалык эсебинен сырткары пневмонияга да көңүл буруу керек. Маалыматтардын мүмкүн болушунча ачык айкындыгы үчүн саламаттыкты сактоо министрлиги статистикалык маалыматтарды эсептөөнүн жана түзүүнүн жаңыкмаларын аныктады.
Мунун алдында Казак президенти Касым Жомарт Токаев өкмөткө коронавируска кабылгандарды жана пневмония менен ооруп жаткандардын статистикасы боюнча бир чечимге келүүнү тапшырган эле. Кыргызстандын саламаттык сактоо министрлиги тез жардам кызматына жаңы сатып алынган автоунаалардын бири бузулуп калганы боюнча түшүндүрмө берди.
Поломка автомобиля произошла по следующим причинам. Водитель
министрлик уюштурган маалымат жыйынында дүйнөлүк банктын техникалык консультанты Вячеслав Радченко автоунаа айдоочунун катасынан улам бузулган деп айтты. Буга чейин тез жардамдын жаңы машинасы жолдо бузулуп турганы тартылган видеолор тараган болчу жана бул кызуу талкуу жараткан. Саламаттык сактоо министрлиги дүйнөлүк банктын долбоорунун алкагында 13 жаңы тез жардам машинасын сатып алган, 3 унаанын баасы 765 миңдей доллар болгон. Социалдык тармактарда мындай автоунаанын баасы кыйла арзан деп жазып жатышат. АКШ-да соңку бир күндө өпкөнү сезгенген илдет дагы 77 миңден ашык адамдан аныкталды жана бул кезектеги антирекорд болуп калды. Флорида, Түштүк Каролина жана Техас штаттарында оорунун тарашы басаңдай элек. Айрым штаттарда моргтор толуп калгандыктан бийлик муздаткычы бар машиналарды убактылуу пайдаланганы жатат. Кошмо штаттарында оору жуккан учурлар май айынан бери 3 эсеге көбөйдү. Бул өлкөдө оорунун жуктуруп алгандар 3.16 миллионго жетип калды жана илдеттен 138 миңден көп бейтап көз жумду. Ооругандардын сандык көрсөткүчү боюнча экинчи орунда турган Бразилияда COVID-19 жуктуруп алгандар 2 миллион кишиден ашып, илдеттен көз жумган бейтаптар 77 миңге жетти. Бразилияда май айынын аягынан бери күнүгө орто эсеп менен миңге чукул адам өмүрү менен кош айтышып жатат. Бийлик башчыларына мем же тактап айтканда интернетте кеңири тараган тамашалуу сүрөт, видео же сөз жасаган Facebook баракчасынын ээси милицияга күбө катары сурак берип чыкты. Бул тууралуу Ал Жарандын жактоочусу Нурбек Токтокоонов маалымдады. Ал өзү жактап жаткан адамдын аты жөнүн суракка чакырылган себебин ачыктаган жок. Ал бийликтин интернеттеги сын тамашаларга реакция кылып жатканын сынга алды.
Көңүл бурбаш керек, анткени элдин бийликти сыноого укугу бар. Канчалык бийлик, бирок жакшы иштеген бийлик андайлардан критикадан коркпойт, анткени анын өзүнүн иштери менен далилденет, иштери менен көргөзөт иштеп аткан.
Анын алдында Facebookтагы Мемистан деген баракчанын администратору Арген Бактыбек уулу милицияга суракка чакырылганын жазган. Ага удалаш эле анын жубайы Эркин Асанбаева дагы сурак берген. Милиция буга байланыштуу азырынча комментарий бере элек. Британ ханышасы Елизавета II кайрымдуулук акциясы менен дүйнөгө таанылган, өз өлкөсүндө улуттук баатырга айланган экинчи дүйнөлүк согуштун ардагери Том Мурга рыцарь намын ыйгарды. Эми ардагер өз ысымына сэр деген сөздү кошуп айтып жазууга укук алды. Том Мур 30-апрелде жүзгө чыкты. Ал ошол айдын башында туулган күнүн утурлай. Аны даралаган Британ улуттук саламаттык сактоо кызматына ыраазычылык билдирүү максатында жана дарыгерлердин жаңы вирус менен күрөшүүдөгү мээнеттүүчүгүн сыйлап акча чогултуу акциясын баштаган. Карыя анда үйүнүн короосун чыгырыктын жардамы менен 100 жол айланып, 100 жылдык мааракесин утурлай $1,000 ашык каражат топтойюн деген. Бирок анын бул акциясы тууралуу журналисттер жазып чыккандан кийин кайрымдуулукка акча жөнөткөндөр 100,000 деп көбөйүп кеткен. Карыя анда баш аягы $41 миллион топтогон. Ардагер дарыгерлерди азыркы учурдун жоокерлери деп атаган жана чогулган акчанын чыпчыргасын коротпой которуп берген. Том Мур экинчи дүйнөлүк согуш убагында Индияда, Мьянмада жана Индонезияда кызмат өтөгөн.
Эленора Бешенбек кызы соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Эми бүгүнкү күндүн аба ырайын билип алалы. Бүгүн Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир жерлеринде, Ош облусунун тоолорунда жаан чачын катуу болушу мүмкүн. Абанын температурасы чүйөрөнүндө 31-36 градус ысык, Талас жергесинде 30-35, Баткен, Ош, Жалабад дубандарында 31-37 градус көтөрүлөт. Ысык Көл облусунда 21-26, Нарын облусунда 20-25 градус жылуу, ал эми Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы 34-36 градус жылуу болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Борбор Азия чөлкөмүндөгү коронавируска байланыштуу соңку жагдай кандай? Орунтуу окуяларга Борбор Азия апта ичинде берүүсүндө кайрылабыз. Аны Ыдырыс Исаков даярдады.
Амансыз бугарман, бул Азаттыктын Борбор Азия апта ичинде түрмөгү. Бул чыгарылышта Түркиянын Түркмөнстандагы дипломаты каза болду. Казакстан карантиндик чектөөлөрдү дагы 2 аптага узартты. Өзбекстанда дары таңкыстыгы башталды. Тажикстанда күйүүчү майлардын баасы өстү. Амурда мигранттар тополоң кылышты. Алдыда сиздерди ушул жана башка макала баяндар күтөт. Студияда мен Ыдырыс Исаков. Түркиянын Түркмөнстандагы дипломаты Ашхабадта ооруканада коронавирустан улам кайтыш болду. Азаттыктын булага берген маалыматка караганда ал түрк бийлигине кайрылып, өзүн эвакуациялап кетүүнү суранган. Кененирээк алдыдагы баянда. Азаттыктын түркмөн кызматы өзүнүн булагына таянып, Түркиянын Түркмөнстандагы дипломаты 57 жаштагы Кемал Учкун Ашхабаттагы оорукананын кардиология бөлүмүндө 11 күн жатып каза болгонун жазды. Түрк элчилигинин кызматкеринин өлүмү тууралуу Азаттыктын булагы төмөнкүлөрдү билдирди.
Түркмөн бийлиги түркиялык дипломаттын өлгөнүн күтүп, алардын учагын киргизбей турушту. Анткени алар өлкөдө коронавирус бар экенин жашыргысы келди. Бирок ал ооруканада жаткан учурда өпкөсүнүн рентген сүрөтүн Түркияга жөнөтүүгө үлгүргөн. Түркиялык дарыгерлер сүрөттү анализдеп, коронавирус илдетине 90-99% окшош деген корутундусун беришкен.
Маалыматка караганда дипломат 7 июлда кайтыш болгон. Ал 27 июнда дене табы ысып, оор жөтөл менен ооруканага түшкөн. Ага өпкөсү кагынган деген диагноз коюлган. Бирок түркмөн бийлиги дипломат жүрөк оорусунан улам көз жумду деген корутунду чыгарып берген. Жашыруун булактын маалыматына караганда Учкун түрк бийлигине бир нече ирет кайрылып, өзүн эвакуациялап кетүүнү суранган. Бирок түркмөн бийлиги дипломат көз жумгандан бир күндөн кийин гана түрк учагынын келишине уруксат берген. Түркиянын санитардык учагы маркумду 9 июлда алып кеткен. Анын сөөгү 12 июлда өзү туулуп өскөн Денизли шаарында жерге берилди. Дипломаттын өлүмү тууралуу маалымат Азаттыкка 15 июлда дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун адистери Түркмөнстандагы миссиясын аяктап кеткенден кийин гана белгилүү болду. Аталган уюмдун эксперттер тобунун жетекчиси Кэтрин Смолвуд Түркмөнстандагы иши боюнча жыйынтыктоочу маалымат жыйын курган.
Түркмөнстанда коронавирустун бир дагы учуру катталган жок. Бирок түркмөн бийлиги өлкөдө коронавирус бардай эле аракеттениши керек. Анткени биз өлкөдө өпкөнүн сезгенишине кабылган бейтаптар көп экенин байкадык.
Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму Түркмөнстандагы абал менен таанышуу ниетин мындан 2 ай мурда билдирген. Бирок бийлик ал уюмдун адистерин 2 ай бою өлкөгө киргизбей отуруп даярданышкан. Жергиликтүү булактардын билдиргенине караганда түркмөн бийлиги 2 ай бою коронавируска кабылгандарды ооруканалардан башка жактарга көчүрүп чыгууга үлгүргөн. Түркмөн бийлиги өлкөдө коронавирус бар экенин али күнгө чейин жашырып келет. Ал арада жергиликтүү кабарчылар эл арасында өлүм житим көбөйгөнүн, алар желим баштыктарда көмүлүп жатканын билдирип келишет. Ошол эле учурда өлкөдө беткап тагынуу бардык адамдарга милдеттендирилген. Бирок түркмөн бийлиги беткап тагынуунун максатын чаңдан коргонуу деп түшүндүрүп келет. Өзбекстанда да дары таңкыстыгы байкала баштады. Коронавирус илдетин жуктургандардын саны өлкөдө 14,000 ашты. Буга байланыштуу президент Мирзиев саламаттык сактоо министрине сөгүш берди. Кененирээк алдыдагы баянда.
Алло, салам алейкум.
Салам алейкум.
Эргоферон барбы?
Жок.
Арбидол?
Жок.
Авиган?
Жок.
Бул азаттыктын өзбек кызматынын кабарчысы. Ал Өзбекстандагы дарыканаларга чалып, учурда коронавирусту дарылоого колдонулуп жаткан дарыларды сурап жатат.
Алло, аптека.
Салам алейкум. Арбидол барбы?
Жок, арбидол жок.
Эргоферон?
Калмады уларымда.
Лепонавир?
Жок, унакасы жок.
Авиган?
Жок, унакаларыбыз жок.
Оддий парацетамол барбы?
Парацетамолым калмады, хаммасын алып кетип болушту.
Аспирин? Аспирин барбы?
Жок, аспириним эле калмады.
Салам алейкум.
Ассаламу алейкум. Арбидол барбы силерде?
Арбидол жок.
Эргоферон?
Жок уям.
Лапинавир?
Жок уям.
Авиган?
Жок.
Айткандарым болодумы якын арада?
Болуп калар кане.
Алло, ассаламу алейкум.
Ассаламу алейкум. Арбидол барбы?
Жок, арбидол.
Эргоферон?
Уям жок.
Лапинавир?
Тоже жок.
Авиган?
Жок.
Вируска каршы нима бар?
Анафирон бар факат.
Бу айткандарым болодумы якын арада?
Жок, жок. Энди о келиши.
Качандан жок силерде?
Уже бир хафтадан бери.
Кабарчы мына ушинтип Ташкенттеги 10 ашык дарыканага кайрылып көргөн. Ал сураган дарылар борбор калаадагы аптекалардын биринде да жок болуп чыкты. Мындан сырткары өзбек бийлиги коронавирустан үй шартында дарылануу үчүн сунуштаган азитромицин, ремдесивир жана канды суюлтуучу сапатка ээ аспирин сыяктуу дарыларды табууда мүмкүн болбоду. Кабарчылардын ырасташынча мындай көрүнүш бир эле Ташкентте эмес, бүт Өзбекстанда байкалууда. Учурда дары таңкыстыгы өзбекстандык интернет колдонуучулар арасында да кызуу талкууланып жатат. Алардын бири арбидол аттуу дарыны февраль айында 35,000 сумга же $3 алганын, азыр ал дары $50 чыкканын жазды. Өлкөдөгү дары таңкыстыгын өзбек президенти Шавкат Мирзиев да мойнуна алып, дарынын запасын 3 айга жеткиле кылып камдап коюуну буйруду.
Канча каражат керек болсо да беребиз, бирок дарылар кымбаттап кетсе элде нааразылык жаралат. Биз муну катуу көзөмөлгө алышыбыз керек. Дагы бир жолу айтылайын, бизде резервте баары бар, жогун алып келебиз. Ар кайсы райондо баалар ар түрдүү экен. Ошондуктан дарылардын баасы баардык райондо бирдей болушуна көңүл бурушубуз керек.
Өзбекстандын фармацевтика тармагын өнүктүрүү агенттигинин маалымат катчысы Кыздаркан Кожоева жакын арада дары маселеси боюнча кеңири маалымат берилерин, бардык маселелер ошондо чечилерин билдирди. Ал арада өзбек президенти Шавкат Мирзиев бир нече жооптуу кызматкерлерди абалга кенебес мамиле кылган деп тилдеди.
Бул биринчи кезекте Ташкент шаарына жана Ташкент облусуна тиешелүү. Бул аймактардын жетекчилери абалга сүңгүп кирген эмес. Медициналык мекемелердеги реалдуу абал кандай экенинен кабары жок. Элди өз убагында маалымат менен камсыздоого, өз убагында дарылоого, илдетти токтотуп калууга жоопту экенин сезбей жатышат. Саламаттык сактоо министрлиги акыркы айда коронавирусту токтотуу стратегиясын одоно бузган, дарылоо ыкмаларын абалга жараша өзгөрткөн эмес.
Мирзиев ушинтип борбор калаадагы жана Ташкент облусундагы поликлиникалардын алдындагы мобилдик топторду 3 эсеге көбөйтүүнү буйруду. Казак президенти Касым Жомарт Токаев эпидемиялык абалдан улам карантиндик чектөөлөр дагы 2 аптага узартыларын жарыялады. Ошондой эле жардамга муктаждарга июль айы үчүн дагы 42,500 тенгеден төлөнөрүн убада кылды. Коронавирус менен күрөшүүгө Казакстан буга чейин эле $16 млрд короткон эле. Кененирээк алдыдагы баянда. Казакстанда коронавирус жуктургандардын жана өпкөнүн сезгенишинен жабыркап ооруканага жаткандардын саны ыкчам өсүп баштагандан улам бийлик 5 июлдан тартып 2 апталык карантин жарыялаган эле. Бир катар өндүрүш мекемелеринин, аймактар аралык каттамдардын, тейлөө жана соода жайларынын ишмердигине тыюу салынган. Бирок Токаев мындай чечимдер дагы 2 аптага узарарын 13 июлда жарыялады. Муну ал өзүнүн Twitter баракчасына мынтип жазган.
Өлкөдөгү эпидемиологиялык абалдан улам карантиндик чектөөлөр дагы 2 аптага узартылат. Эртең бул тууралуу өкмөттүк комиссия чечим кабыл алат. Карантин жарандардын саламаттыгын сактоо үчүн зарыл чара.
Токаев мына ошол эле 13 июль күнү абал турукташа баштады деп дагы бир талаштуу пикирин жарыялады.
Азыр абалдын турукташып баштаганынын биринчи белгилери байкала баштады. Абалды толук турукташтыруу үчүн алдыдагы 2 апта абдан маанилүү. Муктаж жарандарга өкмөт июль айы үчүн 42,500 тенгеден төлөп берет.
Токаевдин бул билдирүүсү эл дарыканаларда дары таңкыстыгына, ооруканаларда дарыгерлердин жана орундардын жетишсиздигине даттанып аткан учурга туш келди. Марттан баштап май айынын ортосуна чейин созулган өзгөчө кырдаал учурунда Казакстанда миллиондогон жарандар жумушсуз жана кирешесиз калышкан. Мына ошол 2 айга созулган чектөөлөр учурунда Казакстан кирешесиз калган жарандарына 100 доллардан 2 жолу жөлөк пул төлөп берген. Казак бийликтеринин маалыматына караганда, 1 айда 4,5 миллион казакстандык жөлөк пул алган. Экинчи жолкусунда 2 миллиондон ашык жаранга төлөнгөн. Бул жөлөк пулдарды таратып берүү бир катар нааразылыктар жана бюрократиялык тоскоолдуктар менен коштолгон. Карантиндик чектөөлөрдү экинчи ирет киргизип аткан учурда Казакстандын өкмөт башчысы Эралы Тукжанов социалдык жөлөк пулдарды 3 жолу төлөөгө негиз жок деген пикирин айткан эле. Бирок Казакстанда бийликтин коронавирус менен күрөшүү саясатын ири уурулуктар менен коштолуп жатат деп сындагандар да көп. Алардын бири жарандык активист Жанболот Мамай өлкөнүн вируска каршы саясатында, экономикалык саясатында такай сындап келет.
Токаев коронавируска каршы күрөшкө 6 триллион теңге бөлдүк деп айтты. Бул 15 миллиард долларга жакын болот. 4 миллион адамга 42,500 теңгеден төлөп беришти. Бул болгону 1,5 миллиард долларга барабар акча болот. Ошондо калган 13,5 миллиард доллар кайда кетти?
Азырынча казак бийлиги активисттердин мына ушундай суроолоруна канааттандыраарлык жооп бере элек. Ал арада өлкөнүн саламаттык сактоо министри 13 июлга караган түнү өлкөдө коронавирустан көз жумгандардын саны 375 жеткенин билдирди. Бирок министр бул санга оорунун белгиси окшош болгон өпкө пневмониясынан каза болгондор кошулбаганын ачык айтты. А бир эле июнь айында Казакстанда өпкөнүн сезгенишинен жалпысынан 628 адам каза болгон. А июль айынын алгачкы 8 күнүндө 57,000 адамдын өпкөсү сезгенген деп табылган. Анын ичинен 39,000 коронавирустун белгилери аныкталган. Ал эми таза коронавируска кабылгандардын саны өлкөдө 60,000 ашты. Бирок казакстандыктардын оюнча вирус жуктургандардын реалдуу саны мындан алда канча көп болушу мүмкүн. Газды кайра иштетүүчү Амур заводунун курулушунда иштеп жаткан мигранттар мекеме жетекчилигинин кеңсесин талкалашты. Алар айлык маянылары төлөнбөй жатканына нааразыланып ушундай кадамга барышкан. Газпромго караштуу бул заводду түркиялык компания куруп жаткан. Кененирээк алдыдагы баянда. Алар Орусиядагы газды кайра иштетүүчү Амур заводунун курулушунда иштеген мигранттар. Алар заводдун короосунда турган машинаны оодарып, андан ары жетекчиликтин кеңсесин, ашкана жана жатакананы талкалап жатышат. Интернетке тараган видеодон заводдогу тополоңду басуу үчүн келген 20 чакты омон өздөрүнөн бир нечесе көп сандагы куруучулардан качып баратканын даана көрүүгө болот. Бул окуя 13 июлда болуп өттү. Орусиянын Амур облусунда эмгектенген тажикстандык мигрант Алижандын айтымында заводдун курулушунда иштеген жумушчулар айына 40-50,000 чейин айлык алышат. Бирок июнь айы үчүн аларга болгону 18,000 сом гана маяна берилген.
Эгер айлыкты бул айда да бербесе, чоң тополоң уюштурууну жумушчулар бир нече күндөн бери пландап жүрүшкөн. Мына ошол иш бүгүн болду. Алар эч нерсени аяган жок. Дүкөндү да, конторду да, ашкананы да калтырбай талкалашты.
Ал эми Амур заводунун курулушуна мигранттарды жалдап алган түркиялык компания жумушчулардын айлыгын кыскартуунун бир нече себеби бар экенин билдирди.
Биринчиден, жумушчулар июнь айында 15-20 күн иштешкен жок, баары карантинде жатышты. Анан коронавирус жуктуруп алуу коркунучуна карабай мигранттар айт майрамында намазга чогулушту. Натыйжада көбү илдет жуктуруп алышты. Ошонун айынан жетекчилик курулуш иштерин токтотууга аргас болду. Экинчиден, эмгек келишими боюнча мигранттар маянаны кылган ишинин көлөмүнө жараша алышат. Эгер жумуш аткарылбаса, жумушчу маяна албайт.
А мигранттар болсо, иш берүүчүлөр аларга айлык толук өлчөмдө берилерин убада кылган дешет. Алар мындан сырткары Орус президенти Владимир Путиндин карантинге карабай жумушчулардын айлыгы толук өлчөмдө төлөнүп берилсин деген буйругуна таянышууда. Амур облусунун Свободный шаарында газды кайра иштетүүчү заводдун курулушунда Борбор Азия өлкөлөрүнөн келген 15,000 ашык мигрант эмгектенет. Анын ичинде бир эле Тажикстандан баргандар 4,000 ашат. Калгандары Кыргызстан жана Өзбекстандын жарандары. Азырынча заводдогу тополоңго 300 чакты жумушчу катышканы айтылууда. Азаттыктын өзбек кызматынын жазганына караганда, завод учурда күч кызматтарынын курчоосуна алынган. Бул иш боюнча массалык бейбаштыкка катышкан деген берене боюнча кылмыш иши козголгон. Ал эми түркиялык компаниянын айлык маянаны өз убагында төлөбөгөнү боюнча тергөөгө чейинки текшерүү иштери башталган. Ишти тергөө башкармалыгынын өзгөчө маанилүү иштер бөлүмүнүн кызматкерлери карап жатышат. Бул окуядан кийин жарандарынын укугун коргоо максатында Өзбекстандын Орусиядагы элчиси Амур облусуна аттанганы тууралуу элчиликтин Facebook баракчасына жарыяланды. Ал эми сөз болуп жаткан заводдо эмгектенген кыргызстандыктардын саны жана алардын тополонго катышкан же катышпагандыгы тууралуу маалымат алуу азырынча мүмкүн болгон жок. Бул Борбор Азия апта ичинде түрмөк болду. Берүүнү мен Ыдырыс Исаков даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Азаттыктын подкаст сынагына катышыңыз. Коронавирус пандемиясынан улам жашооңуз кандай өзгөргөнүн башкалар менен бөлүшүңүз. Карантинде кандай жоготууга же зыянга учурадыңыз? Кандай пайдасы, табылгасы болду? Сиздин көз карашыңызга, жеке пландарыңызга бул күндөр кандай таасир этти? Жашооңуздун маани маңызы жаңыландыбы? Пандемия мени кандай өзгөрттү деген мазмундагы баяныңызды диктофонго жаздырып 550-507-555 номеруна WhatsApp же Telegram аркылуу жөнөтүңүз же телефон чалыңыз. Аты жөнүңүз, жашыңыз, жашаган жериңиз, кесибиңиз, ишиңиз, окуган жериңиз тууралуу маалымат кошконду унутпаңыз. Сынактын мөөнөтү 1 июндан 30 сентябрга чейин. Жеңүүчүлөргө баалуу белектер берилет. Сиздин аудио баян подкаст түрүндө Азаттык Чекит.орг сайтына жана Азаттык радиосунун социалдык түйүндөрдөгү баракчаларына жарыяланат.
Азаттык радиосунун ишемби күнкү таңкы уктуруусун улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева, алдыда элүүнү түрмөгү, азаттыкка кайрылган окурман угармандардын үнүн, сунуш пикирлерин бул ирет Сабыр Абдымомунов топтоп, аларга тиешелүү тараптардын жообун алып берүүгө аракет кылды.
Саламатсыздарбы? Эгер мыйзамсыз көрүнүштөрдө адам укуктар тепселенген жагдайды байкап калсаңыз же өзүңүз кабылган болсоңуз, биз менен байланышыңыз. Сунуш пикирлер үчүн элүү уктуруусунун WhatsApp номери 0550-988-755. Азаттыкка Бишкектен дарыгер болуш деген Байманова пикирин калтырган. Ал кырдаал опурталдуу чегине жетсе да дарыгерлер колдоо таппай жатканын айтат. 12 сааттан ашуун иштеп, обсервацияга жата коюп, асма көл сайдырып алып, кайра эле ишке башын салып, тикеден тике иштеп жаткан дарыгерлерди сактап калуу бийликтин биринчи вазыйпасы болушу керек, дейт дарыгер.
Марттан бери карай карантинде болуп атабыз. Ошол убакта, ошол алдын ала биз биринчилерден болгон жокпуз, оору биринчи бизге Кыргызстанга соккурган жок. Ошол себептүү кийинкилерден, мурункулардан информация алып деле ошол рентгендин пленкасы өзгөчө дефицит деле эмес го. Ошолорду закупация этип керектүүлөрдү кылып койсо боло. Анан азыр мисалы өлүп калган, өлүп аткан врачтарга компенсация кылып атат. Азыр тирүү бутунда 12 саат иштеп бир тыныму жок врачтарды колго алыш керек да. Өлгөндөн кийин аларга баатыр наамын берип акча бергенден эмне пайда? Азыр мына бутунда ара мынакей обсервацияга жата коюп, капельницага коюп, кайра стройго чыгып аткан врачтар, медсестраларды модневной стационардан бир жуманын ичинде көрдүм. А көрөлегим канча? Ошол врачтарды караш керек да. Өкмөтүбүзгө ушуну жеткире турган үн алгы болсо экен. Силер ачык айтып атасыңар, бирок бир чети жабылып атат. Мен ушундай производствого калаттык биздин элибиз, кыргыз эл, өкмөт ушинтип жөнөкөй элди ушундай состояниеге алып келет деп ойлогон эмес болчумун. Мен өзүм ушу Бишкектин тургунумун, кесибим болсо врач, а бирок ушундай акыбалга келгенде мен ыйлагым келип кеткен мезгил болуп атат. Аты жөнүм Баянманова.
17 июлга карата Кыргызстанда коронавирус жуккан медицина кызматкерлеринин жалпы саны 2000 ашты. Соңку бир суткада коронавирустан 2 дарыгер кайтыш болду. Саламаттык сактоо министрлигинин расмий эсебинде кайтыш болгон медкызматкерлердин саны жума күнү 8 жетти. Бейрасмий эсеп боюнча каза болгон ак халат жандардын саны 20 көп. Элүүнү түрмөгүнүн WhatsApp номерине Орусиянын ар кайсыл шаарларынан мекенге машина менен жолго чыгып, бирок орус казак чек арасында талаада калып калган мекендештер кайрылган. Алар бир нече күндөн бери Орусиянын Оренбург облусуна караштуу Бузулук районунда ачык асман алдында жашап жатышканын, Кыргызстандын бийлигине кайрылууларынан майнап чыкпай жатканын айтышат. Алардын бири Сардарбек Мамырбеков 100 ашуун адамдын арасында кош бойлуу келиндер, наристелүү энелер бар экенин белгилейт.
40га жакын аял киши, 2-3 боюнда бар аял, 5-6 жаш балдар бар. Биздин кайрылуубуздун себеби Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков сиз инаугурацияда конституция китебин кармап туруп, ант берип атканда мен ар бир кыргыз жаранын укугун коргоого милдеттүүмүн деп конституцияны кармап ант бергенсиз. Жогорку кеңештин депутаттары ар бириңер мандат алып атканда конституцияны кармап кыргыз жаранын көзүм карегиндей сактап коргоп укуктарын тебелетпей сактайбын деп ант бергенсиздер. Кана ошол антты аткарганыңыздар. Биз сиздерден суранбайбыз, биз силерден талап кылабыз. Анткени биз эл бар үчүн кыргыздардын жараны үчүн силер президент болуп, жогорку кеңеште депутат болуп, ал өкмөт үйүндө премьер министр болуп отурасыңар. Эл болбосо силер өзүңөрдүн үй билен карга президент болосуңарбы? Балдарыңарга премьер министр болосуңарбы? Же туугандарыңарга спикер болосуңарбы? Кыргызстандын мыйзамында көрсөтүлгөн ар бир жаран өзүнүн укугун коргогону милдеттүү деп жаранды кодекстин 5-чи частына жазылган. Ошол үчүн биз силерден талап кылабыз. Алып кеткиле бизди бул жерден. Ошол баарыңарга ушул тийиштүү болсун. Сооронбай Шарипович, ушул маселелерди чечип, проблеманы чечип алып кетиң. Сиз милдеттүүсүз бул жерден бизди алып кеткени. Силер ишенип койгон посоль эч кандай иш кылган жок ал жерде. Эгерде ошол посоль силердин элчилигиңер, силердин өкүлдөрүңөр кыргыздар үчүн иштегенде ушунча кыргыз ушул жерде талаада ачкак алып кыйналып ооруп турбайтбочу? Кыргызстандын бийлигинде күч түзүмдөр иштебегенден биз корголуп жүрөбүз, талап кылабыз. Алып кеткиле биз, кетебизби?
Талаада калып калган кыргызстандыктардын арасында Назгүл Адылова да бар. Ал президент Сооронбай Жээнбековго кайрылып, чартердик учак каттамдарынын санын көбөйтүп берүүнү талап кылат.
Посолдон эч кандай жардам болгон жок. 24 июнь күнү Москвага келдиңиз, парадды өткөзөм деп. Эмне болдуңуз? Элдерге шарманда болуп кеттиңиз мындайга айтканда. Ошондон кары келгенден кары бизге самолет жөнөтпөйсүзбү? Чартерный рейс дедиңиз. Кана чартерный рейс? Ошол чартерный рейс деген эмне себептен койдуңар? Акча менен чартерный рейс кылып атасыңар. Же болбосо өзүңөрдүн чөндөңөргө иштеп атасыңар. Мунаке метро Павелецкийде ошол жерде бир эмес эки хостел бар. Хостелде ким бияктан жатты? Эч кимди апарып жаткызган жок. Болгону посолдун өзүнүн адамдары ошол жерде жатты. Ошол жерде посолду туугандары, башкалары, кайын журттары ошол жерде. Бизге окшогон бейбечара байкуш эл көчөдө калды мынантип. Ошон үчүн бизди бул жерден алып кетиңерди талап кылабыз.
Орусиянын Оренбург облусуна караштуу Бузулук районунда топтолуп, талаада эле бир нече күндөн бери жашап жатышкан мигранттар боюнча Кыргызстандын Москвадагы элчилигине кайрылганыбызда учурда Казакстанга коридорго уруксат берүү үчүн расмий кат даярдалып жатканын, Бузулукта калып калган адамдардын тизмесин түзүү башталганын маалым кылышты. Элчиликтин өкүлү Алмаш Алтымышева орто жолдо калган кыргызстандыктарды сөзсүз Бишкекке жеткирүү уюштурууларын белгиледи.
Диаспоралары бар го, ошолор азыр маалыматты алып кет, но жаңы эле биз кишилерди жөнөткөнбүз да, ошо кайралашынан азыр будем изучать, рассматривать. Эртең бүгүн автобустар кетпейт, анткени биз казактар менен сүйлөшүш керекпиз да. Но опять будет проработка, опять будет проработка, кайралашынан кат жасабыз, казактарга нотаны жибериш, ачып бергиле деп. Ошонун баарын кайралашынан кылабыз.
Орусиянын Оренбург облусунда талаада калган кыргызстандык мигранттарды соңку алып келүү 6 июлда болгон. Анда 20 автобус менен 963 кыргызстандык жаран мекенине келген. Пандемия башталгандан бери чет өлкөлөрдөн 20638 кыргызстандык кайтарылды. Июль айынын башында Тышкы иштер министрлиги Орусияда кыргызстандыктардан орус казак чек арасы ачылганга чейин аймакка барбай турууну өтүнгөн. Угарман, сиз Азаттыктын эл үнү түрмөгүндө угуп жатасыз. Микрофондо мен Сабыр Абдымомунов. Эл үнүнө ат башыдан Шамил Бакаев кайрылуусун калтырган. Ал Жогорку Кеңештин депутаттарын пандемия маалында элге жардам берүүгө үндөйт.
Жогорку Кеңештин депутаттары кыргыз элине жардам бериш керек. Күзүндө келип алып туруп, анан жанагынтип миллиондор чачканын кереги жок. Эгер күзүндө келип шайлоо өткөрөбүз дегендей болсо, анда биз кыргыз эли бетине түкөрөбүз. Бир бөсүн да жоротпойбуз, айтып коеюн. Бүгүндөн баштап, бүгүндөн калбай жогорку кеңештин депутаттары кыргыз элине жардам бериш керек. Мына мен деген адамдар келип жардам берип атат тиякта. Колунда жок адамдар жардам берип атат. Мына 10 сом болсо дагы, 100 сом болсо дагы, 1000 сом болсо дагы жардам берип атышат. Эмнеге сиздер элдин депутаттары болуп туруп жардам бербейсиңер? Канча жылдан бери шайлап келебиз аларды. Болду эми кыргыз элинин ушундай кыйналып турган балдар жардам берсин. Эмне деген депутаттар бар азыр? Биздин атбашынын депутаттары канча? Мына Камчыбек бар, Жолдошбаев, Канат Исаев, канчалаган депутаттар бар? Көп деген депутаттар бар азыр. Ар кайсы депутаттар ар кайсы айылдарына барып жардам береби, шаардан жардам береби, жардам берсин. Эгер бүгүндөн баштап жардам бербесе, эгер ушу Кыргызстан кыйналып атканда жардам бербесе, биз күзүндө аларга бир дагы колдобойбуз бирөөсүн дагы. И шайлоого киришпейбиз бирөөсүн дагы. Түкүрөбүз бүт баарын тең. Ушундай кыргыз элин кыйналып атканда жардам бербеген депутаттардын бизге эч качан кереги жок.
Мен Бакалы Шамиль Атбаштан Мурам.
Кемин районуна караштуу Караулак айылында жашаган Алтынкүл Айдарбекова азаттыктан жардам сурап кайрылган. Жашында так билбеген эне, колунда бир да документи жок, 60 жылдан ашуун жашап жатканын айтып, эми паспорт алып Бишкек кирүүнү каалап жатканын кошумчалады.
Анан мен паспортум жок. Карыгандан бери мен мит эмнен ала элекмин. Митрикамды да билбейм, өзүм кичине анча-мынча эмнедем. Мен иштебейт. Анан энем болсо тигинтип мени жаш кетти. Көргөнүн колунан чоңоюп жүргөм. Анан паспортум жок. Не пенсия албайм, не жакка чыга албайм, не тамак ашыма жетпейт. Эмне кыларым билбейт. Кыргызстанда жашайм өзүм. 83 жылдан бери келгем. Өзүм казакмын. Кемин району Караулак айылында жашайм. Анан ошол мен силерден суранам, ошо паспортумду бирдеме кылып бергиле, эми болмосо жардам бергиле мен тиги. Паспорт алып кичине анча-мынча оокатымды кылайын да. Карыганда каякка барам эми? Мен Айдарбекова Алтынкүл менен.
Бул кайрылуу боюнча биз республикалык каттоо кызматына кайрылдык. Бизге кызматтын өкүлү Адилет Бейшеналиев жооп берип, адегенде Алтынкүл Айдарбекованын жарандыгын аныктоо иш чарасын жүргүзүү зарыл экенин билдирди.
Муну биринчи кадам мындай кылалык. Ошонучу арызга оформлять этип биздин ГРСК арыз жазсын. Биринчи кадам ошол болсун. Биздин почтага эле, электрондук почтага эле жөнөтүбүзсүн. Муну деген установление гражданства деген маселе бар. Установление гражданства болуш үчүн бул деген жана соседтер, туугандары акт түзүш керек. Биздин сотрудниктер выезжать этип далил алыш керек. Бул киши көп жылдан бери ушакта жашайт деп. Анан комиссия болот по установлению гражданства. Соттун чечими керек. Биздин комиссиянын чечими керек. Бул установление гражданства деп атпаймынбы? Гражданство экен биздики. Көп жылдан бери ушакта жашаптыр. Анан архив менен кайрылыш керек. Ушул Казакстанга төрөлгөн, бирок өмүр бою ушакта жашаган деп. Бул жок эле дегенде бир айлык жумуш экен.
Азаттык Алтынкүл Айдарбековага документ алууга маалыматтык жактан көмөк берип, алгачкы иш чаралар башталды. Ушуну менен элүүнүн уктуруусун жыйынтыктайын. Бизге тема сунуштап пикир калтырыңыз. Байланыш үчүн телефон номер 0550 988 755. Сөзсүз аты жөнүңүздү жазууну унутпаңыз. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдумомунов, эсен туруңуз.
Жаратман, даниктүү каармандар, иштерман мекендештер, аянычтуу тагдырлар, элдин чыныгы жашоо турмушу Данисте телеберүүсүндө.
Анан булар өзүнүн сөзүнө турбаса эмнеге калсын?
Мурун бул жер маданий очок болчу, азыр болсо кафе болуп калды деп атат. Кыргыз интеллигенциясынын өлүшү деген
жакшы элестерим эстеп жүргүдөй болсо деп булардын көз алдында жакшы боюнча калсам деген ниетим бар да.
22 китепти биз аудио китеп түрүндө чыгарып биздин сайтка жайгаштырдык.
Азыркы заманда бул байлыкты жогору коюп атышпайбы?
Ушул жашаган мекениме аз да болсо салымымды кошкум келет.
7-7.5 кой берем дагы, чай ичалып курсактабыз алып жатканга камынам. Аял үчүн оор иш, бирок көнгөндөн кийин оор деле билинбейт.
Апам шуяда иштечү эле, дайыма аз акчалат.
Элдин эсенчилигин тилеген биздин данисти ар шейшемби кечки 9:30 ЛТР эфиринде.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып баруудамын. Кыргызстанда коронавируска байланыштуу абал курч бойдон калууда. Күн сайын коронавирустан каза болгондордун саны артууда. Ушундай кырдаалда эмне себептен өлкө бийлиги чечкиндүү кадамдарга барбай жатат? Мындан ары адам өмүрүн сактап калыш үчүн эмне кылуу керек? Бул суроолорду эксперттер талдайт берүүсүндө талкууладык. Ага вице-премьер-министр Эркин Асрандиев, Жогорку кеңештин депутаты Марлен Маматалиев, саламаттык сактоо министрлигинин коомдук саламаттык башкармалыгынын жетекчиси Айнура Акматова жана социалдык өнүктүрүү институтунун директору изилдөөчү Айжан Дооронбекова катышты. Талкууну Бакыт Асанов жүргүздү.
Биздин талкууга Кыргыз өкмөтүнүн вице-премьер-министри Эркин Асрандиев, Жогорку кеңештин депутаты Марлен Маматалиев, саламат сактоо министрлигинин коомдук саламаттык башкармалыгынын башчысы Айнура Акматова жана ошондой эле социалдык өнүктүрүү институту коомдук фондунун директору Айжан Дооронбекова катышат. Талкууну мен Бакыт Асанов алып барам. Эпидемиологиялык абалды жөнгө салуу үчүн чечкиндүү кадамдар керек деп атпайбы? Мына буга чейин президент ар бир адамдын өмүрү кымбат, ал үчүн күрөшөбүз деди. Эгер ушул билдирүү чын болсо, эмне себептен азыркы учурда ошо карантин киргизүү менен абалды жөнгө салуу мындай варианты каралбай жатат деп жатат да? Сиздерде ушул жаатта мисалы акыркы абалдан улам бир пландар болуп атабы, өзгөрүп атабы?
Азыркы учурда андай вариант, андай кадамдарга биз барабыз деп ойлор жок. Мен ачыгын айтайын, эмне үчүн дегенде бул жерде албетте бул индетке байланыштуу абал өтө кескин түрдө оорлоп кетти. Бирок ошол эле учурда биз азыр ишмердүүлүктү да токтотуп салсак анда такыр эле кыйын болуп калат да. Азыр мына өзүбүз көрүп атабыз, бизнес өзү баягы кандай десем өзү ушул азыркы абалды эске алып ошону туура түшүнүп алар өзүлөрүн өзү чектеп атат. Бирок өкмөт тараптан ишмердүүлүктү март айында болгондой андай токтотуу жөнүндө эч мындай пландар жок.
Эрким мырза, мына Кыргызстандагыдай абал болгон Казакстан менен Өзбекстанда карантин киргизилбедиби? А эмнеге ишенип, кайсы нормаларга ишенип биз абалды жөнгө салабыз деп атабыз? Эгер карантин болбосо башка чаралар эффект бербей атканын көрсөткүч эмеспи бүгүнкү мына статистикалык маалыматтар?
Эми медициналык тараптан алганда мен балким бул суроого жооп бере албайм. Мен экономика жагынан айта турган болсом, дагы бир жолу кайталап кетейин, менин оюмча экономика и бизнес бүгүнкү күндө өтө оор абалда. Буга кошумча биз карантин киргизе турган болсок, менин оюмча такыр эле биз эме токтото алабыз да, такыр эле анан эми кандай десем мындан да оор албетте мындай илдетке караганда кандай десем медицина тараптан алганда абал оор болуп атат, күндөн күнгө күчөп атат. Бирок ошол эле учурда биз экономиканы да эске алышыбыз керек. Экономиканы азыр алда бизнес менен эме өтө оор абалда болуп турат. Муну биз карантин киргизип март айындагыдай баарын токтотуп сала турган болсок, эртең эми мындай жөнөкөй сөз менен айтканда жеңге нан таппай калабыз да.
Мен кийинки суроону Марлен мырзага жолдойюнчу. Марлен мырза, мына сиз ыктыярчы катары дагы бүгүнкү күндө ооруканалардагы стационардагы абалдарды кыдырып көрүп келе атасыз. Мына абалдын оор экени жалпыбызга акыркы статистикалык маалыматтар менен деле көрсөтүлүп атпайбы, далилдепчи? Бүгүнкү күндө канчалык деңгээлде жетиштүү чаралар ушу мамлекеттик органдар тарабынан көрүлүп жатат сиздин пикириңизде?
Эмне биз эшикте жүрбөйбүзбү? Эл менен жүрөбүз, ошол ыктыярчыл топтор менен жүрөбүз. Эң эле негизги ачак ушул Бишкекте башталып, Бишкекте кандай проблемаларга мына дуушар болдук. Эми аны айтпагандан деле неме жок, бирок анча дагы да мына ошол койко месталардын жоктугуну, дары дармектердин жоктугуну, ошол эле ИВЛ аппараттардын, кислородный концентраттардын эң негизги ушул экөөнүн жоктугуну бир топ ушул адамдардын өмүрүнө кыйганына мына дуушар болуп калдык да. Эми бул Бишкекте болгон окуя, Бишкекте ачак болгонго байланыштуу мына азыр бүгүнкү статистиканы атайын карап көрдүм да, эмне болуп атат Бишкекте депчи. Бишкекте башка күндөргө караганда бир аз азайыптыр, көбүнчөсү региондорго өтүп кетиптир да. Бул демек эмнени билдирет? Бул демек азыр Бишкекте кандай акыбал болсо ушул акыбал эми региондорго баратат дегенди билдирет да.
Марлен мырза, ушул жерден мен азыр прогноздор боюнча айткым келип атат. Мына жакында эле ушул жарандык ком дейбизби, изилдөөчүлөр көз карандысыз, Кыргызстандагы эпидемиологиялык абал каяка барышы мүмкүн, кандай өнүгүшү мүмкүн деген изилдөө жүргүзүптүр. Алардын авторларынын бири Айжан Дооронбекова биз менен, мына сиздер Оксфорд университети менен биргеликте изилдөө жүргүзүп, Кыргызстандагы эпидемиологиялык кур чабал жаңы гана башталды. Мындан ары да кесепеттер оор болушу мүмкүн деп жатасыздар. Прогноз кандай болуп атат?
Мы работали с Оксфордским университетом. Первый раунд мы закончили еще в апреле. В марте нас поддержало Министерство здравоохранения. Все это было с ведома Министерства здравоохранения. Дали доступ к данным. Большое спасибо им за это. И в апреле мы презентовали результаты нашего первого раунда на одном из заседаний республиканского штаба. Тогда этот штаб возглавлял господин Буронов. У нас тогда мы представили 6 сценариев развития эпидемии. На сегодняшний момент и на тот момент у нас был ряд мероприятий, рекомендаций, которые мы представили тоже для пользования, но, насколько я понимаю, большинство из этих мероприятий не были выполнены, но не приняты к сведению. Можете не спрашивать, почему, я не могу ответить на этот вопрос, я не знаю почему, но не были приняты. Сейчас мы продолжили нашу работу, закончили второй раунд нашего прогноза, и мы делаем наш вывод, что эпидемия пошла по самому худшему сценарию. В этом сценарии говорилось о том, что должно переболеть 83% населения. Но если мы даже исключим детское население, которое бессимптомно переболевает, 1 900 000 населения взрослого, и поделим 80%, если бессимптомные, 20% это тяжелые, сами посчитайте, какой масштаб нагрузки сейчас будет на лечебную сеть.
Эпидемиология, следующий прогноз.
Вот насчет пика, да, нас очень часто спрашивают. Дело в том, что вот эта модель, она очень чувствительная в этом плане, да, и она может двигаться, сдвигаться вправо, влево, зависит от того, как мы сейчас начнем действовать. На самом деле есть надежда. Да, вот вы правы были, вот Марлен, да, сказал, что можно считать, что контроль над эпидемией упущен. Реально, да, он упущен, и мы должны это признать наконец. Контроля сейчас нет, у нас сил не хватает контролировать эту эпидемию.
Айнурайым, кечирим сурайм. Биз саламат сактоо министрлигинин дарыгерлердин бүгүнкү күндө кандай иштеп атканын көрүп атабыз. Колунан болушунча келген аракеттин баарын көрүп, абалды жөнгө салууга мындай жан дили менен күйүп атышат да. Бирок ошол эле учурда мына ушул жетишпестиктерге сиз макулсузбу? Эмнелерди өзгөртүш керек сиздин пикириңизде?
Ого, албетте, бул вирус деген жаңы көп аягына чейин изилденбеген. Муну бардык окумуштуулар белгилеп келатат. Бүгүн гана болгон эмес, эпидемиянын баары жаңы эпидемиялар үчүн жүрүп келген. Вакцина болгу жакта, дарылоо ыкмалары иштелип чыккы жакта негизинен көп кыйынчылыктарга саламаттык сактоо системасы көп мамлекеттер чындыгында дуушар болот. Бул жөнүндө мына эралык эксперттер да айтып келатат. Алар айтып атат, 60% дүйнө жүзүнүн ооруканча, коллективдүү иммунитет талтамайынча мындай маселелер болушу мүмкүн деп. Ооба моюнгабыз керек, саламаттык сактоо системасында болобу. Негизи бул пандемиянын күрөшүдө албетте жаңы болгондуктан көп жетишпегендиктер болуп атат. Бирок ошого карабастан Айжан белгилеп кеткенине ыраазычылык билдирем. Мына булар баягы социалдык иш болгондон кийин карап билип, эчтеке иш жүргөн жок, иш болгон жок, эч кандай иш аракеттер болгон жок деп айткан туура эмес болот болуш керек. Анткени өзүңүздөр көрүп атасыңар, саламаттык сактоо системасы ошол эле өкмөт, ошол эле өзгөчө абалды алып салууга мүмкүнчүлүгү болгон жок. Анткени эгерде биздин ошо күнүмдүк такси менен иштеп, парикмахерскийде иштеп, базарда тачка түртүп иштеген адамдардын баары үйүндө өзгөчө абалда 5 ай бою отура берсе, өзүңүздөргө билгендей анда мен айтпайм баягы чоң ири ишканалар жөнүндө, анда биздин элибиздин абалы кандай болмок. Мына ошонун баарын ойлонуп, ошондуктан бүгүнкү күндө өзүңүздөргө белгилүү болгондой, бизден баштап кафелер, дүкөндөр иштегендиги токтогон, ошондуктан коомдук транспорт жүргөсүн деген мына иш кабылынган. Ого республикалык штабка дагы биз ошондой сунуш алып келгенбиз. Урматтуу биздин Марлен Аматович айтып кеткендей, ошол региондордун ортосундагы транспорт жүрбөгөнүн токтотулат. Бул боюнча биз мына коомдук саламаттык сактоо законуна дагы өзгөртүү кирип, ошону менен токтом иштелип чыккан жергиликтүү бийлик ошол өзүнүн территориясында болуп жаткан эпидемиологиялык кырдаалга жараша транспортту жүргүзбөө боюнча, элдин кыймыл аракетин токтотуу боюнча, кээ бир ошол территорияда иштеп чыккан ишканалардын ишин токтотуу боюнча ишмердүүлүгүн иш чечимдерин өздөрү алууга укугу бар.
Качан силердин прогноз боюнча кандай өнүгөт эпидемиологиялык абал? Качан пик туу чокусу болот?
Ошол туу чокусу качан болот, ошол пик качан болот деп азыр айжан айтып берген көп окумуштуулардын группасын биздин булардын баардыгы биздин институтторда иштеген специалисттерди коштуруп илимий изилдөө алдын алуу институтунун астында ушул окумуштууларды биз чакырып ошону изилдеп бергиле деп ушундай атайын заказ бергенбиз. Бүгүн мына түшүнүштөр угуп атасыздар, туу чокусу дагы бизде качан болору мынакей дагы цифралар максималдуу өзүнүн көрсөткүчүнө жетелеп деп айтып атат. Бирок ошол азыркы күндө мисалга алып кетсек, азыр баардыгы мына үй карантинде жаткан калктын саны, андан сырткары обсервациядагы баягы жатып чыккандардын саны, андан кийин контактта болгон жарандардын санын алып жана андан сырткары баягы беш симптомсуз жүрүп жаткан калктын санын алсак, азыркы учурда где то приблизительно бир 50-60 миң калк ушул ковид инфекциясы менен ковид инфекциясын жуктуруп ооруп чыккандар бар, ооруп аткандар бар. Ошондуктан бул цифраларды билиш үчүн мына бүгүнкү күндө биз азыр серологиялык изилдөөлөрдү калк арасында жүргүзүү максатында иммуноферменттик метод менен жүргүзүү максатында мына бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму менен ошол адамды популяциянын ичинде баардык Кыргызстандын региондорунда изилдеп көрүү боюнча ошол канчалык калктын кайсы канча пайызында иммунитет калыптанды, канчасы ооруп чыкты, канчасы ооруп жатат деп ошол боюнча мына азыр иш аракеттер башталды.
Мен Эрки мырзага жолдоюнчу, Эрки мырза, мен суроо бере алайын. Мына эми биз айтып атабыз, экономиканы тандадык, бирок күн сайын адамдар өлүп атат. Мына жетишпей атат дарыгерлер. Жада калса студенттерге чейин жөнөтүп каза болгондор болуп атат да. Анан биз ушу экономиканы тандадык деп эле анан эпидемиологиялык абалды дагы курчутуп албайбызбы? Ар бир адамдын өмүрү деген маселе турат да бул жерде.
Жерде албетте ар бир адамдын өмүрү турат. Бирок ошол эле учурда биз азыр экономика деген эмне? Экономика деген ошол эле иштерлер, ошол эле жарандар, ошол эле биздин калк. Азыр экономиканы, бизнести токтотуп салсак, аны өлүп тура алабыз. Эртең элдер оорудан эмес, эртең элдер ачкадан өлүп баштайт. Мындай жөнөкөй сөз менен айткандачы, ошондуктан мен дагы бир жолу кайталап кетейин. Менин оюмча бул кошумча карантинди киргизип токтотуп, бизнести токтотуп мунун туура эмес болот. Анткени биз тилекке каршы башка өлкөлөрдөй мындай запас каражаттарыбыз жок экономиканы токтотуп, анан эме элди багышкачы. Эл эптеп өзүн өзүн багып аткандан кийин ошого мүмкүнчүлүктөрдү берип туруш керек. Эми жанагы сөздүн башында болуп кеттим, адис болбосом да бир өзүмдүн ой пикирлеримди айтып кетейин. Мамлекеттик органдар кылып аткан аракеттер жөнүндө эми бул жерде айтып отуруп баягы мактангандай болбосун, ал жөнүндө айтпай эле коеюн. Мына мен негизги мындай болуп атат да, биз ошол кандай туура азыр неме мындай сын пикирлер айтылып атпайбы? Мына туура эмес кылган, эмне үчүн эң башынан эле карантин убагында неме ооруканага
даярдалган жок
эмес, даярдалган эмес тигиндей мындай деген ушундай сын пикирлер болот да. Мындай жалпысынан айтып кетсем, февраль март айынын ичинде ошо республикалык штабтын негизги тактикасы мындай болчу да, могу түштүк чыгыш азиянын өлкөлөрүн мисалы менен карантинди киргизип баарын токтотуп туруп бул илдеттин жайылышына бөгөт коюп жугуп калган жарандардын санын өтө көбөйтпөй, ошо аз сандуу жугуп калган жарандар менен эле ошо менен эле токтотпойбуз, бир ай эки айдын ичинде ушу илдетти басып жок кылабыз деген ушундай тактика болгон да. Мисалы кээ бир өлкөлөрдө ушундай мисалдар бар. Өтө катуу тартипти киргизип туруп мунун жайылышына жол бербей жуккан жарандарды айыктырып эле ошон менен бир токтотобуз деген ушундай тактика болгон да. Эми бул жерде муну дагы туура эмес деп айтышым мүмкүн, бирок бул кандай десем, это не оправдание, но мындай илдет менен менин оюмча дүйнө жүзү биринчи жолу ушундай неметип атат да. Анан өзүңүздөр билесиздер, баягы карантинди май айынан баштап бошотуп баштаганда элдин кыймыл турушу дагы балким кээ бири айтышы мүмкүн ушу карантинди мындан ары да кармап турса туура болот беле депчи, бирок өзүңүздөр билесиздер, уже апрель айында экинчи бөлүгүндө абдан көп нааразычылыктар болгон, эл уже укпай бараткан. Мындан ары мисалы сөздүн ачыгы майдан нары карантинди кармаш өтө кыйын болмок бул жерде.
Бирок Эрке мырза, мына ошол сиздер айтып аткан тактика бүгүнкү күндө өзүн актабай калган мойнуна аласыздарбы? Мисалы бүгүнкү күндөгү статистиканы эске алуу менен.
Эми бүгүнкү күндө статистика ал тактика ишке ашпай калган көрсөтүп атат. Муну ачык айтыш керек.
Ким жоопкерчилик алыш керек ошол үчүн?
Мен башкача суроо берет элем. Анда бул тактика эмес, кандай тактика алыш керек эле?
Жок, мисалы ошол даярдык боюнча, башка боюнча мен Марлия мырзага сурайын деп атам да,
түшүнүп берсеңиз. Мен аягына чейин жооп берип коеюн азыр бакыт. Мындай да, могу сиздин сурооңузга баягы толук түшүнүш үчүн мындай түшүнүк болсун да, мисалы бүгүнкү күндө допустим мамлекетте бир жума деп коелу, бир ай эмес, бир жуманын ичинде оорукана сала турган мүмкүнчүлүктөр болсо, менин оюмча, мен саламаттык системасында адис эмесмин, менин оюмча мына баягы неменин пикке биз жете элекпиз, пик алдыда. Биз ошо пикке жакындаганда менин жеке оюмча азыр канчалык медиктерди чакырбай эле болгон медицинага анча мынча жакын кишилердин баарын тең мобилизация кылган күндө деле жанагынча санга жеткенде эч жете албайбыз. Ошондуктан кошумча оорукана салганда, кошумча неметкенде деле кандай десем, эми масса заболеваемых будет такая, что сколько это нужно, я не знаю, наверное, сотни больниц построить, чтобы их всех обслужить, да, и людей там таких не будет. Менин оюмча тактиканы азыр өзгөртүш керек, в том плане, что азыр акцентти вот азыркы медицина системасын на крайне тяжелых и тяжелых нужно акцентировать. А те, которые в легкой и средней тяжести, их нужно ориентировать на то, чтобы они либо собственными силами, либо приданными силами справлялись. Потому что анчалык биз доктурларды чогулта албайбыз да, и анчалык оорукананы биз сала албайбыз. Даже хоть бир жуманын ичинде Кытайга окшоп сала ала турган болсокчу. И могу ПЦР дегенди уже это на нем акцент не нужно делать. Анткени мына биз азыр расмий статистикада 12 000 жаран оорду деп атабыз, а реалдуу менин оюмча 5 эсе, может 10 эсе ашык да, если реально взять. Ошондуктан азыр болгон күчтү жана жакка салыш керек.
Адам өмүрүн сактоо боюнча. Мен Марлен мырза, кечирим сурайм, айжан сизге сөз берем. Марлен мырза, мына ушул учурда бийликтин дагы бир бутагы болгон парламенттин ролу жөнүндө айткым келип атат да, албетте. Парламенттин депутаттары ун таратып атат, аппараттарды алып берип атат, бирок масштабтуу чечимдер кабылданышы керек беле мына. Азыркы учурда эпидемиологиялык абал дагы курчуйт деп атат. Мамлекеттик органдар болсо жетишпей атат абалды жөнгө салууга. Жоопкерчилик кимде болуш керек?
Мындай да, баягы башында айтып кеткендей, башында өкмөт мындай туура эле план менен кетип аткан, бирок сөзсүз түрдө план Б болуш керек эле. Ошол план Бны парламент түздөн түз көзөмөлдөп, ошону сураш керек эле. Ошол кийин ослабление бергенден кийин, элди кайра ойроткандан кийин кандай кесепеттер болот жана кандай иш чараларды карап атасыңар? Мына азыркы айтып кеткен баардык проблемалар, ошол эле койко место, ошол эле дары дармектер, ошол эле ИВЛ аппараттар, ушулардын баардыгын эми башка мамлекеттер кылып атпадыбы? Биз эми аны мындай ажиз болсок деле, жөнөкөй тил менен жөнөкөй эле адам эле катары башка мамлекеттерде кандай ушундай болуп аткан нерселерди бул жака дагы эске ала турган бир план Б болуш керек эле да. Эми бул жерде мен бирөөнү күнөөлөбөдөн алыспын, бирок баарын эле Минздравка жүктөп койгондон эмес, негизи эле баардыгы өкмөт анан аны көзөмөлдөгөн парламент буга жооп бериш керек да. Ошол жерде кандай болбосун бизде азыркы учурга, мына азыркы учурга алып келген нерселердин алкагында биз иш чараны толугу менен аткара алган жокпуз деп айтыш керек, аны ачык айтыш керек. Ошон үчүн эл өзү чыгып кетти, ошон үчүн ар кандай ыктыярлык топтор чыгып кетти, ошон үчүн мына азыр артынан чуркап атып, мына азыр гана мындай жөнгө салдык деп Бишкекти айтсак болот да. Эмне үчүн мен Бишкек деп айтып атам? Бишкек башка баягы мурда Италия ооруп чыкты, башка мамлекеттер ооруп чыкты дегендей эле биз азыр Бишкекте ошондой кабыл алышыбыз керек да. Мына Бишкекте кандай проблема болсо, региондо азыртан баштап ошол нерселерге баардыгын дайынды азырдан башташ керек деп айтат элем да. Анан мына пик боюнча айтып кетип атпайбы? Мен мына күндө эшикте жүрөм, күндө дворец спорттан штабтын жанында жүрөм, ошол жерде айтат элем да. Бишкекте азыркы учурда мындай пикке бир дагы 10 күндөй эле калды деп айтсам жаңылышпайт элем да. себеби баягы өлүмдөрдү карап атабыз, келип аткан адамдардын санын карап атабыз, ооруп чыккандардын баардыгын уже практически ооруп чыкты деп айтсак болот да, көпчүлүгү ооруп чыкты деп айтсам болот. Мындан ары мындай спад кете турганды гана көрүнүш көрүнүп атат да Бишкектечи. Бирок Кыргызстан боюнча алганда тескерисинче региондордо эми башталды деп айтсам болот да. Ошондуктан дагы бир ай значит региондорго дагы бул барып жетип пикке чыгып кайра түшкөндөй ушундай ыкма менен ушундай срокту коюп алып туруп ушундай менен иштеш керек деп айтмакчымын да.
Марлия мырза, мен суроо жолдойюн деп атам да, сиз айтып атасыз аткаруу бийлиги аны түзгөн жогорку кеңеш күнөөлүү депчи. Бирок кайсы бир деңгээлде ошол абалы жөнгө салынбай атса бир нерселерди өзгөртүш керекпи? Балким эффективдүү менеджмент алып келиш керек деп атат, башка системаны колдонуш керек деп атат. Ушул жаатта сиздин пикириңиз барбы?
Мындай да, биз контролдук функция бир гана бизде экен да. Ошондуктан биз өзүбүздүн функциябызды дагы аткарышыбыз керек, сөзсүз түрдө керек да. Эми азыр мындай ар бир иши айткандай өзү менен өзү эле алектенип региондорго жардам берип бир жерде колунан келген жерден жардам бергендей сыяктуу болуп атат да. Бирок биз негизи эле чогултуруп азыркы болгон мына бюджетти дагы биз карайбыз, болбосочу бюджетти дагы биз бөлүп беребиз, болгон акчаны толугу менен бөлүп бериш керек. Мына мен баягы бекен айткан жокмун, азыр 300 миллион эле каралып атыптыр фондтончу. 300 миллион аз, 1 миллиард 2 миллиард сомду азыр бөлүп бюджетте өзгөртүүгө киргизсе киргизип срочно бизчи парламентти немени өкмөттү чакырып кандай иш чаралар каралып атат деп баардыгын тастыктап айтып, мындайча айтканда өзүнчө бир стратегияны иштеп чыгуу региондор боюнча ужечи.
Качан болот бул? Качан болуш керек?
Бүгүн болуш керек, кечээ болуш керек эле бул. Бүгүн да кеч калды деп айтсам болот да, бул кечээ күнү болуш керек эле.
Эмне тоскоол болуп атат ага? Мисалы сиз депутат катары.
Эми азыркы учурда өкмөт, ошол мурдагы өкмөт Абылгазиевдер, айтып коеюн, Абылгазиевке деле мисалы биз канча айтып атканда ал баардыгын ынандырып кеткен да, жок баары жакшы, биз көзөмөлдөбүз, баарын кылынып атат деген ураан болуп турган, азыр дагы ошондой эле ураан болуп атат да. Азыр эми биз баарын кылып атабыз, бизге кезексиз чогулуп бизге кайра эле мешать этесиңер, бизде план бар, биз иштеп чыгып атабыз, тескерисинче жардам бергиле деген чакыруу болуп атат да.
Айжан, сизге жана эпидемиологиялык абалды жөнгө салуу үчүн эмнелерге көңүл буруш керек сиздин пикириңизде? Жана сунуштарды айтып аткансыз, өнүктүрүп айтсаңыз.
Я поняла. Вот то, что рапортует правительство, да, мы сделали это, сделали то, обеспечили, закупили, то привезли, это болотат, да, происходит. Но на местах мы видим ситуацию, она другая, да. Мы до сих пор видим недостаток, как и в оборудовании, как и в койках, как и в персонале, который бедный, истощен уже, бедные медики уже, я не знаю, на чем они работают, на голом энтузиазме. Я прям плакать хочу, когда про них думаю. Один из таких ярких примеров отсутствия координации, который приводит, например, к увеличению числа тяжелых случаев, это вот открытие этих дневных стационаров, да. Правительство, ну, органы самоуправления радостно рапортуют, что вот открыли столько коек там, столько-то коек здесь в школах. Медики, клиницисты, они кричат, говорят, что вы делаете, потому что там осуществляется бесконтрольное лечение, которое как раз-таки приводит к осложнению вот этих вот легких форм, понимаете? А почему население идет туда? Потому что у них нет доступа к лечению на первичном уровне, потому что врачи болеют, ЦСМы закрываются, они не знают, как лечиться дома. В панике бегут туда, где вот есть доступ, и не все врачи обучены. Стационары, да, обученные, но первичка нет. И получается, вот я разговаривала с Кутмановой Айнурой Зарылбековной, да, это инфекционист Минздрава, я разговаривала с клинфармакологом Саидой Зурдиновой. Они просто за голову хватаются, потому что вот это лечение, дексаметазон, химсмеси, сразу с первых дней антибиотики, это осложняет. Мы переводим из легкой формы людей сами своими руками в тяжелую. Вот это отсутствие координации. Поэтому я еще раз говорю, есть способы сейчас на этом этапе хоть как-то снизить скорость передачи и уменьшить нагрузку на лечебную сеть. И если правительство скажет, есть финансы, мы поможем, поддержим лечебную сеть, есть специалисты, которые скажут, да, нужны вот такие мероприятия, создайте две стратегические группы. Создайте и дайте им полномочия, и прислушайтесь к их рекомендациям, пожалуйста. И можно что-то наладить.
Сиз эксперттер талдайт берүүсүн уктуңуз, анда Кыргызстандагы коронавирус кризиси талкууланды. Программага вице-премьер-министр Эркин Асрандиев, Жогорку Кеңештин депутаты Марлен Маматалиев, Саламаттык сактоо министрлигинин коомдук саламаттык башкармалыгынын жетекчиси Айнура Акматова жана социалдык өнүктүрүү институтунун директору изилдөөчү Айжан Доронбекова катышты. Талкууну Бакыт Асанов жүргүздү. Берүүнүн видео версиясын сайтыбыздан жана YouTube-дагы баракчабыздан көрө аласыз. Ал жактардан коронавирус коркунучу акталбай калган кадам деген аталышта издеңиз. Ушуну менен Азаттык радиосунун ишемби күнкү таңкы берүүсүнүн кезектеги бир сааттык уктуруусун жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Бүгүнкү күнүңүздүн ийгиликтүү өтүшүн каалайм. Оорубаңыз, саламатта болуңуз.